Zëdhënësja e Ministrit të Jashtëm Albana Beqiri thot se lobimi për njohjet e reja zhvillohet në vazhdimsi, por për shkak të korrekcisë ndaj vendeve që janë në proces të njohjeve, paralajmërimet për këto njohje nuk bëhen publike pa konfirmime zyrtare. Duke iu përgjigjur edhe akuzave të opozitës për një politik jo shumë aktive në planin e njohjeve, Beqiri thot se aktivitetet diplomatike nuk janë dalur kurrë, por njohjet janë vendime që u përkasin vendeve veç.
Neve mundemi vetëm të ngutemi sepse është e vërtetë se ne na ngutemi. Na duhen njohjet, por nuk është i njëjtë intensitet ngutje ndoshta edhe nga vendet që e kanë futur në agjendën e tyre, po shohin ta fusin agjendën e tyre ose e kanë shumë afër procesin e njohjes. Çka do thotë që neve vazhdimisht flasim për sinjale, por asnjëherë për njohje deri në momentin që njohja të ndodhë zyrtarisht.
Sipas zëdhënëses Albana Beqiri, njohjet e Kosovës do të vazhdojnë jo vetëm nga vendet e botës islamike dhe arabe, por edhe nga vendet tjera të Amerikës Latine, si dhe vende nga kontinente tjera. Në anën tjetër, opozita kritikon angazhimet e tanishme të Ministrisë së Jashtme dhe qeverisë së Kosovës në planin e lobimit. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Makolli thotë se diplomacia kosovare nuk ka strategji veprimi dhe më shumë merr rolin e organit meritor për njohjet sesa që angazhohet në arritjen e njohjeve të reja.
Qëndrimi më i tepër si i Ministrisë së Punëve të Jashtme është që të identifikohet me numra sesa që të siguroj vendit njohje më të mëdha. Po e them është nganjëherë pa kuptueshme qëndrimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, friga e saj se dikush tjetër po ua merr obligimet, detyrimet që i kanë, ndërkaq që në të vërtetë vetë nuk po janë të gatshëm që të kryjnë këto detyrime kushtetuese dhe ligjore që i kanë.
Sipas Ibrahim Akullit, dinamika e njohjes së Kosovës po varet edhe nga procesi interpretimit legal të shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky proces sipas tij ka ndikuar te disa vende që të hezitojnë në marrjen e vendimit.
Gjithsesi kemi parasysh se derisa të vim qendrimi i gjykatës do të jetë tani pjesë e shteteve si pengesë për ta njohur Kosovën, por megjithatë ne besojmë shumë që edhe ky proces do të përfundojë dhe Kosova natyrisht do të ketë njohje të ardhmen më të mëdha.
Në anën tjetër, Ministria e Jashtme thotë se procesi i njohjeve nuk është ndalur asnjëherë dhe nuk do të ndalet. Zëdhënësja Albana Beqiri thotë se ka sinjale pozitive për njohjet e reja që do t'i vinë Kosovës.
Kemi sinjale të forta, ajo që mundem t'ju konfirmojun zyrtarisht në emër të Ministrisë së Punëve të Jashtme, në emër të punës që bëhet këtu për lobim, është që sinjalet janë të vazhdueshme.
Pritjet e leadershipit në Kosovë janë që procesi i njohjeve pas disa vendeve arabe islamike të përfshijë edhe vende të Amerikës Qendrore dhe Latine, ndërkaq si më problematike paraqitet çështja e njohjes së Kosovës nga 5 vende të Bashkimit Evropian, të cilat në një mas njohjen e Kosovës e kanë ndërlidhur me procesin e interpretimit legal të shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radion Evropa Lir, nga Prishtina, Ziadin Gashi.